Að tengja vefvarpið. Það eru þrjár leiðir til að tengja vefvarpið við netið. 1. Tengið við breiðbandsbeini sem upp með sambandi við símalínu. 2. Tengið við kabaltengdan breiðbandsbeini. 3. Tengið við þráðlaust net. Í fyrstu tveim leiðunum internetskabalinn notaður. Hann lítur út alveg eins og stór símasnúra með símatengingu. Tengið annan endan við beinin eða ráttirinn, hann passar í eina af fjórum innstungum aftan á honum, eða tengið við internetstengið á móttaldinu og hinn endan við internetstengingu aftan á vefvarpinu. Kveikið á vefvarpinu og stutt laglína gefur til kynna að búið sé að kveikja. Næst heyrist lengri laglína á meðan vefvarpið tengist netþjóni. Þegar vefvarpið hefur tengst, heyriru hljóð kynninguna. Ef kabaltengingu er að ræða, ætti að tengja vefvarpið við beini sem tengdur beint við kabaltengt mótald. Nota skal internetsnúruna sem fylgir með tækinu. Ef beinir er ekki til staðar, ætti að óska eftir honum frá síma eða internet fyrirtækinu. Vegna þess að internet fyrirtæki skrá vélbúnaðin á tengda tækinu, skal slökkva á mótaldinu áður en vefvarpið tengt við beinin. Eftir að þú hefur tengt vefvarpið við beinin, kveikirðu aftur á mótaldinu, kveikir síðan á beininum og loks á vefvarpinu. Verið þolinmóð þar sem þetta getur tekið þó nokkra mínútur. Þegar búið að skrá vélbúnað vefvarpsins í kerfi internetfyrirtækisins, ætti tengingin að virka.